Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taipogi. Malonus Marijos radio klausytojai, praeitoje laidoje paskutinę minutę atėjo klausimas, kurį nespėjom atsakyti ir net perskaityti, tai prašom, paprašysime dabar.
Garbė Jėzui Kristui, sveikinasi Juozas ir klausė, ar galioja popiežiaus Pranciškaus nurodymas išsiskyrusiems, sugaliojančią bažnytinę santuoką ir gyvenantiems kartu, gauti nuodėmių atleidimą ir priimti švenčiausiąjį sakramentą.
Ačiū Juozai už klausimą. Dabar šitame klausime yra be galo daug neaiškumų. Ką reiškia, ar galioja nurodymas? Tokio nurodymo nebuvo, Juozai. Kur jūs esate išskaitę tokį nurodymą? Nurodymo nėra. Perskaitykim dar klausimą, kad geriau įsidėmėtumėme. Prašom.
Ar galioja popiežiaus Pranciškaus nurodymas išsiskyrusiems sugaliojančią bažnytinę santuoką ir gyvenantiems kartu gauti nuodėmių atleidimą ir priimti švenčiausiai sakramentą?
Gyvenantys kartu. Su kuo? Kas? Jeigu priėmė santuokos sakramentą, tai ir gyveni kartu. Iš klausimo mums kyla tokių dar daugiau klausimų. Dabar galima atsakyti keletu ir taip, ir ne, Juozai. Tokio nurodymo popiežius Pranciškus nedavė. Iš kitos pusės, jau keli tūkstančiai metų, kai bažnyčia tvirtina, kad jeigu santuoka priėmusieji vyras ir moteris išsiskyrė ir sudarė kitą santuoką ir gyvena kitose santuokose kaip vyras su moterimi, su kitais asmenimis, tada ši pora arba šios poros negali eiti iš pažinties ir priimti švenčiausiai sakramentą. Iš pažinties gali eiti, bet neduoda niekas jiem išrišimo ir jie negali priimti šventosios komunijos. Normaliai. Mirties pavojuje. Bet kuris kunigas, jeigu šaukiamas į jo, duoda išrišimą ir duoda komuniją. Čia nėra jokios naujienos ir nereikėjo įsikišti popiežiui Pranciškui. Tai bažnyčios mokslas nuo pat krikščionybės įvedimo. Dabar kitas klausimas tame pačiame. Jeigu žmonės gyvena, įsiskyrę ir sukūrę naujas šeimas, naujus darinius ir negyvena santuokinio gyvenimo. Arba jau ateina laikas, kai gyvena jie kaip brolis su seserė. Tada nereikia nei mirties pavojaus. Jie gali eiti iš pažinties, gali gauti išrišimą ir priimti šventąją komuniją. Tik tai jiem rekomenduojama, kad jie neitų į tą pačią parapiją, kurioje gyvena. Nes yra, tarkim, teisėta žmona arba teisėtas vyras ir jie mato, kad kita pusė eina iš pažinties komunijos ir tai gaunasi papiktinimas, po to gali rankinukų puota atsiras bažnyčioje ir būti aptalžytas tas asmuo, kuris elgiasi teisiai, bet tai yra viešas papiktinimas. Todėl reikalaujama, taip sakant, nurodoma, kad tokiais atvejais žmonės eitų prie šventos komunijos kitoje parapijoje, kurioje tą asmenį mažiau pažįsta. Kitas dalykas dabar gal Juozas yra girdėjęs apie dvi enciklikas. Viena enciklika mus domina, tai Amoris Leticija, bažnyčios dokumentas apie meilę šeimoje. Tai yra posinodinis, apaštalinis paraginimas. Bet ne nurodymas, kaip Juozas klausė. Nurodymo čia jokio nėra. Yra posinodinis apaštalinis paraginimas. Ten atveriamas kelias vyskupui kad jis galėtų tuose klausimuose pasisakyti plačiau. Bet tai yra jokių būdų ne nurodymas popiežiaus Pranciškaus, o tik tai paraginimas. Dabar Lietuvoje gali atsirasti vyskupas, kuris ten tą aštuntą skyrių atidžiai perskaitęs, duos popiežiaus paraginimu tam tikrus leidimus. Tai jisai bus geras, o visi Lietuvos vyskupai bus blogi. Todėl Lietuvos vyskupų konferencija paprastai elgiasi vieningai ir jeigu vienas vyskupijos valdytojas nori ką nors įvesti, jisai argumentuoja, motyvuoja ir pasisako už ar prieš ir įrodomąją medžiagą pristato ir vyskupų konferencija stebi, kas čia yra, dėl ko taip darosi ir gal mums visiems pasielgti. Jeigu tas vyskupas nepakankamai argumentuoja ir motyvuoja savo norų, kad ir remdamasis apaštaliniu paraginimu popiežiaus, vyskupų konferencija tarkim balsuoja prieš. Ir įstatymas nepriimamas. Tas vyskupas savo vyskupijoje gali pasielgti kaip tinkamas, bet vyskupų konferencija sutarusi veikti vieningai, kad nebūtų čia išsišokimų, neaiškumų, kodėl vienoje vyskupijoje taip, o kitoje vyskupijoje kitaip. Tai Juozai dabar su ta šventa komunija ir su tuo išpažintimi yra tikrai reikia įsiskaityti ir žiūrėti. Popiežiaus Pranciškaus nurodymų tikrai nėra. Bet jisai Amoris Leticija enciklika yra atvėręs duris plačesniai diskusijai. Kitas dalykas, ne vien tik tai Amoris Leticija apaštalinis paraginimas, bet ir Tutti Fratelli yra plačiai pasaulyje diskutuojami dokumentai. Kai kurios pamaldžios širdys ir ausys ragina, kad popiežius atšauktų šiuos dokumentus tiek Amoris Leticija, tiek Tutti Fratelli. Rusijos musulmonai išsivertė Tutti Fratelli į rusų kalbą, ir prieinamas šis dokumentas rusų kalboje, Tutti Fratelli. Lietuvių kalboje popiežiaus dokumentas Tutti Fratelli yra neprieinamas dar kol kas. Galime paklausti, o kaži kodėl Vatikano dokumentai prieinami rusų kalba ir pasistengė juos išversti netgi broliai musulmonai, o lietuviai broliai katalikai popiežiaus dokumento Tutti Fratelli nėra išsivertę į lietuvių kalbą. Paradoksas? Turbūt atsakymų reikia ieškoti ne Marijos radijo laidose. Apaštalinis paraginimas Amoris Leticija apie meilę šeimoje yra prieinamas lietuvių kalba. Pasiskaitykite atidžiai ir jeigu jums labai patinka kai kurie dalykai, artėja vasara, vyskupai važinės prie sutvirtinimo sakramentų, atverskite jiems ir parodykite, ką popiežius rašo šičia ir ten. Ir pacituokite sakinius ir paprašykite, kad vyskupai atkreiptų dėmesį į tai. Ir be jūsų yra tą dokumentą skaitę, jo ekscelencija arkivyskupas jėzuitas Lionginas Virbalas Amoris Leticija aprobavo, tai galima bandyti pradėti laikytis kai kokių nuostatų iš Amoris Leticija dokumentų. Bet kad pasakyti, kad galioja ar negalioja Lietuvoje, tai negalima. Visi popiežių nurodymai Lietuvoje galioja. Bet apaštaliniai paraginimai ne visi. Ačiū Juozai už klausimą. Dabar mes eikime prie savo tiesioginės laidos ir iš eilės 1600 119 ir 1120 kanonai. Juos paimsime vienu ypu. 19. Kai nėra būtinybės, celebruojant santuoką, turi būti laikomasi apeigų, nurodytų bažnyčios patvirtintuose liturginėse knygose arba priimtų teisėtais papročiais. 20. Vyskupų konferencija gali parengti savas santuokos apeigas patvirtintas šventojo sosto, atitinkančias vietos ir žmonių tradicijas, pritaikytas krikščioniškai dvasiai, tačiau išlaikydama reikalavimą, kad santuokai asistuojantis asmuo dalyvautų ir prašytų besituokiančiųjų pareikšti sutikimą ir jį priimtų. Taigi šie du kanonai tai yra norma dėl liturginės formos užlaikymo. Jei yra mirties pavojus, tada laikomasi 1116 kanono nuostatų. Ir liturginės ceremonijos gali būti nepaisoma, apsiribojama tik santuokiniu sutikimu ir to priėmimu. Nu, aišku, ir priesaika. Normaliai turi būti santuokinis sutikimas liturginių veiksmų dalis. Liturginės knygos turi būti paruoštos to krašto, konkrečiai kalbant, Lietuvos vyskupų konferencijos ir tos knygos turi būti patvirtintos apaštalų sosto pagal antrojo Vatikano susirinkimo nutarimus. Tačiau vyskupų konferencija gali parengti liturgines normas, apeigas, atitinkančias vietos ir žmonių tradicijas. Gali. Pasiūlykit vyskupų konferencijai, jeigu turit norą, kad būtų parengtos santuokinės knygos atitinkančios vietos ir žmonių tradicijas ir pritaikyti jas krikščioniškai dvasiai. Krikščioniškai dvasiai. Dabar mes turime vieno pobūdžio ten liturginės normas su įvairavimu maldų, gali pasirinkti kunigas arba sutuoktiniai atskirus skaitinius, šventų rašto ištraukas, atskirus variantus, net ir priesaikos pasakymą. Jeigu manote, kad tokių santuokinių liturginių knygų forma yra su trūkumais, galime kas nors paimti ir paruošti santuokinės apeigas, atitinkančias vietos ir žmonių tradicijas. Pritaikytas krikščioniškai dvasiai. Kokias tradicijas? Tai va ieškokim, kokios yra tradicijos senovinės lietuviškos. Bet jos turi būti žinoma ne tik tai krikščioniškai dvasiai atitinkančios, bet išlaikomas reikalavimas, kad santuokai asistuojantis asmuo dalyvautų santuokoje ir prašytų besituokiančiųjų pareikšti sutikimą ir jį priimtų. 1119 atitikmo yra 836, o 1120 atitikmens rytų kanonuose nėra. Abu fiksuojame. Kai nėra būtinybės, celebruojant santuoką, turi būti laikomasi apeigų, nurodytų bažnyčios patvirtintose liturginėse knygose arba priimtų teisėtais papročiais. 20. Vyskupų konferencija gali parengti savas santuokos apeigas, patvirtintas šventojo sosto, atitinkančias vietos ir žmonių tradicijas, pritaikytas krikščioniškai dvasiai, tačiau išlaikydama reikalavimą, kad santuokai asistuojantis asmuo dalyvautų ir prašytų besituokiančiųjų pareikšti sutikimą ir jį priimtų. Dabar kiti iš eilės trys, kurie užbaigia šitą skirelį apie santuoką, po to pradėsime mintį apie mišrias santuokas. 1121. Pirmas paragrafas. Celebravimo vietos klebonas, ar tas, kuris jį pavaduoja, netgi jei ne vienas jai neasistavo, po santuokos celebravimo turi kuo greičiau santuokų knygoje įrašyti sutuoktinių, asistuojančių asmens ir liudininkų vardus. Santuokos celebravimo vietą ir datą pagal vyskupų konferencijos arba diecezinio vyskupo nustatytą būdą. Antras. Kiekvieną kartą, kai santuoka sudaroma pagal 1116, čia yra ekstraordinarnis norma, kunigas ar diakonas, jei dalyvavo celebravime, kitu atveju liudininkai privalo kartu su susituokusiaisiais, kaip galima greičiau pranešti klebonui ar vietos ordinarui apie sudarytą santuoką. Trečiasis. Kai santuoka sudaroma su dispensa nuo kanoninės formos, ją suteikęs vietos ordinaras turi pasirūpinti, kad dispensa ir celebravimas būtų įrašytas tiek kurijos, tiek katalikiškosios šalies savos parapijos, kurios klebonas atliko laisvojo stovio tyrimą knygose. Sutuoktinis katalikas privalo, kaip galima greičiau pranešti tam pačiam ordinarui ir klebonui apie santuokos sudarymą, nurodydamas taip pat ir sudarymo vietą bei viešą formą, kurios buvo laikytasi. 1122. Santuoka sudaryta pažymima taip pat pakrikštųjų knygose, kuriuose yra įrašytas sutuoktinių krikštas. Antras. Jei sutuoktinis sudarė santuoką ne toje parapijoje, kurioje buvo krikštytas, celebravimo vietos klebonas kuo greičiau turi persiųsti pranešimą apie įvykusią santuoką krikšto suteikimo vietos klebonui. Ir 1123. Kiekvieną kartą, kai santuoka pataisoma išorinėje srityje arba paskelbiama niekinė, arba teisėtai nutraukiama ne dėl mirties, privalo būti pranešta santuokos celebravimo vietos klebonui, kad tinkamai pažymėtų santuokų ir pakrikštytųjų knygose. Taigi pradėkime nuo 1122. Pagal 535. Tuoj mes pasižiūrėsim, kas čia. 535. Kanonas, pirmas, antras paragrafai. Kiekvienoje parapijoje pagal vyskupų konferencijos ar diecezinio vyskupo nurodymus turi būti parapinės knygos. Tai yra pakrikštytųjų, santuokų, mirusiųjų ir kitos knygos. Klebonas turi rūpintis, kad jos būtų kruopščiai pildomos ir rūpestingai saugomos. Dabar antrasis. Pakrikštytųjų knygoje taip pat turi būti pažymėtas sutvirtinimas ir tai, kas priklauso Kristaus tikinčiųjų kanoniniam statusui, susijusiam su santuoka, liekant galioti 1133. Įvaikinimu, taip pat ir šventimais vienuolinėme institute, atlikta amžinaja profesija ir rito pakeitimu. Šios pastabos visuomet įrašomos į krikšto liudijimą. Taigi, pagal 535 kiekvienoje parapijoje privalo būti santuokų knyga, kurioje daromi įrašai apie santuokos faktą ir iš to kylančius teisinius įsipareigojimus, aišku, ir viešojoje erdvėje. Pirma mintis. Kuo greičiau įrašyti į santuokų knygą. Tai yra padaryti įrašą, kol dar galima suspėti surinkti sutuoktinių abiejų parašus, abiejų liudytojų parašus ir santuokai asistuojančio kvalifikuoto liudininko parašą. Įpareigojimas tą daryti klebonas. Koksai? Tas, kurio parapijoje įvyko santuoka. Arba administratorius parapijos, kurio teritorijoje įvyko santuoka. Dar galima pavartyti 540 kanoną, kuris iliustruoja. Parapijos administratorius saistomas tų pačių pareigų. Ir turi tas pačias teises, kaip ir klebonas, nebent diecezinis vyskupas nustatytų kitaip. Tai va, ne tik klebonas įpareigojamas padaryti įrašą, bet ir parapijos administratorius. Toliau 541. Kai parapija tampa neužimta, ir kai klebonui sutrukdyta atlikti pastoracinės pareigas, prieš paskiriant parapijos administratorių, laikinai parapijos valdymą perima parapijos vikaras. Jei jų būtų keli, tas, kuris yra seniausias pagal paskyrimą. O jei vikarų nebūtų, klebonas nurodytas partikuliarinės teisės. Jeigu klebonas yra užimtas, sutrukdytas, tą daro įrašą parapijos vikaras. Na ir pagaliau 544, kuris vėl iliustruoja mūsų svarstomą. Kai pareigų netenka vienas grupės, apie kurią kalbama 517 kunigų, arba grupės moderatorius ir taip pat vienas iš jų tampa neveiksnus vykdyti pastoracinės pareigas, grupiai pavesta parapija ar parapijos netampa neužimtos, o dieceziniam vyskupui priklauso paskirti kitą moderatorių, tačiau prieš vyskupui paskiriant kitą, šias pareigas turi eiti seniausias pagal paskyrimą tos pačios grupės kunigas. Jei santuoka vyko toje parapijoje, kur grupė kunigų atsakinga, kaip matome, už liturgiją, už sakramentus, už pastoraciją, ir jeigu nuimtas yra klebonas, tai įrašus turi daryti seniausias pagal paskyrimą tos grupės kunigas. Jis yra atsakingas už santuokos įrašų padarymą dėl šito dalyko. Mus pasiekė SMS žinutė. Prašom.
Labą dieną, sveikinasi klausytojas ar klausytoja. Einant iš pažinties, ar gali kunigas pasakyti, kad neduosiu išrišimo, nes nuodėmės yra tokios, kad pakanka pasimelsti ir galima priimti komuniją. Taip išeina, kad iš pažinties be išrišimo. Ačiū už paaiškinimą.
Būna, Būna tokių dalykų, kai žmogus ateina ir įvardina nuodėmes. Tada išrišimas duodamas, kad atgaila būtų gera. Reikia prisiminti nuodėmes, gailėtis už jas, tvirtai pasiryžti nebenusidėti, atlikti išpažintį, atsilyginti ir taisytis. 5 sąlygos, kad išpažintis būtų gera. Ir kai duoda kunigas išrišimą, tai yra garantija, kad nuodėmės atleistos. Viskas aišku ir suprantama. Dabar, kai ateina žmogus, pilnas kaip nuodėmių mazgas ar gurzas ir sako, nieko nepavogiau, nieko neužmušiau, klausausi Marijos radijo, kasdien meldžiuosi, pasninkauju, nieko blogo nedarau ir esu baltas, minkštas, apvalas, pūkuotas ir švelnus. Tada kunigas susiduria su šventu žmogumi, kuris turėtų atsistoti altoriuje šalia šventos Agotos ir į tą žmogų mes visi pradėsim melstis. Jis nuodėmių neturi. Neturi, nors tu jį kaip Marytę Melnikaitę kankink. Jis nepasakys jokios nuodėmės, nes jis nuodėmės neturi. Adatas po panagėm kišk, jis neturi nuodėmės. Tada kunigas galvoja, tai jeigu ta žmogus nuodėmės neturi, tai kam jam tada išrišimas? Ko jis tada atėjo iš pažinties? Gal atėjo pasisocializuoti, pasišnekėti, pauostinėti, kaip kunigėlis kvepia, kuo jisai kvepia, ar jisai tikrai kvepia. Tai vat žmogus ateina pasišnekėti. Aišku, galima. Kunigas gali skirti net minutę kitą tokiem pasišnekėjimam. Bet kai dabar gavėnios metas, kai eilės didžiuliais priklausyklų, tai jau tokių žmonių kunigėliai nemyli ir nori žymiai greičiau juos atleisti, kad ateitų žmonės, kuriems tikrai reikia išpažinties. Išpažinties mes eidami nesakom savo dorybių. Nesakom, kokia bloga marti ar koks svoločius yra žentas. Kokie kaimynai blogi, kaip jie šiukšlės meta per tvorą į mūsų pusę. Kaip kiti nemoka auklėti vaikų ir taip toliau. Prasideda va tokios kalbos ir kunigas paklauso tas 10 minučių ir paklausė, tai kokios tavo nuodėmės, sako, aš neturiu. Tai kam tau išrišimas? Tokiu atveju kunigas neišstato sakramento niekinumui. Galima paklausti, nuodėmių neturi, neturiu. Tada galima paklausti, o jaunystėje turėjai, neturėjau. Tai kiek padarė abortų? Nu, gal kokia 15, bet nedaugiau. Aha. Buvo nuodėmės, tai reiškia, yra materija, yra medžiaga, yra žmogžudystė, va dabar galiu duoti išrišimą. Ir tau atgaila. Sukalbėk pilną rožančių, o po kiekvieno sveika Marija dar Jėzaus širdies litaniją pridėk. Va tau tokia atgailutė. Taip kad, matot, kunigas yra klausykloje ne vien tik tai advokatas prokuroras, bet jis yra teisėjas. Jeigu žmogus neturi nuodėmių, tik tai iš jaunystės kažką prisimena, duoda išrišimą. Bet jeigu žmogus dievagojasi, kad jis niekad gyvenime neturėjo jokios nuodėmės, tai kam jam išrišimas? Tada tik tai eina palaiminimas ir kunigas įvardina, kad aš tau išrišimo neduosiu, aš tave palaiminu ir pagal savo sąžinę artinkis prie Dievo, priimk šventą komuniją ir, žinoma, atsistok čia prie to šventos statulos, kad į tave visi kiti melstusi. Tai toks atsakymas labai dienai čia, kuris, reiškia, paklausė. Mūsų laikas eina į pabaigą, jeigu turite kokių minčių, mielai siūskite SMS žinutes, pabandysim pasiaiškinti. Marijos radijas dėl to ir įkurtas, kad galima būtų pasikalbėti ir skiriamas laikas jums, kad jūs išgirstumėt šiek tiek apie bažnyčios teisinę kultūrą. Toliau aiškinamės 1121, 22 ir 23 kanoną. Pavyzdžiui, jeigu sudaryta santuoka ne parapinėje bažnyčioje, bet rektorate, tada rektorius, jeigu neturi santuokinių knygų, tai įrašo kuo skubiau toje santuokų knygoje, kur yra parapija. Kad būtų abiejų liudininkų parašai, abiejų sutuoktinių parašai ir asistuojančiojo parašas, plus vieta santuokos sudarimo, kuriame rektorate ir data. Jeigu parapija turi 4 rektoratus, 1, 2, 3, 4, tai kažkuriam rektorate buvo sudaroma santuoka ir įrašas kuo skubiau atsiduria parapijos santuokų įrašų knygoje. Smulkiau apie įrašus privalo pateikti mintį krašto vyskupų konferencija, o jeigu ji to nepadarė, tai dar, reiškia, žiūri parapijos klebonas su visais 4 rektoriais į vietos vyskupo nurodymus. Dar vienas klausimas, prašom.
Jeigu tuokiasi stačiatikis pravoslavas su katalike bažnyčioje, ar būtina pasirašyti sutartį, kad vaikai būtinai bus krikštijami tik bažnyčioje?
Sutarties pasirašyti šiuo atveju nereikia, jei tuokiasi viena šalis pravoslavų arba stačiatikių, kita šalis katalikų. Sutarties pasirašyti nereikia. Reikia, kad katalikiškoji šalis pasižadėtų visus vaikus gimusius būtent iš šios santuokos katalikiškai auklėti ir krikštyti ir ugdyti. Ir pravoslaviškoji pusė turi išgirsti šitą pasižadėjimą ir tam neprieštarauti. Bet nėra būtina pasirašyti sutarties. Tai yra sąlyga, dėl kurios galima tuoktis šventojoje Romos katalikų bažnyčioje. Žinoma, šalia visų kitų sąlygų, ten yra apklausos dokumentai ir ten smulkiai supažindinami jaunavedžiai su klausimynu. Ačiū už klausimą. Toliau. Jei santuoka vyko ekstraordinarinė forma, mirties pavojuje, tai kunigas, diakonas arba liudininkai kuo greičiau privalo painformuoti kleboną arba vietos vyskupą apie sudarytą tokiu būdu santuoką. Toliau. Jei santuoka vyktų ne toje parapijoje, kur abudu yra pakrikštyti, parapijoje A sutuoktinis, parapijoje B sutuoktinė, o parapijoje C jie abudu tuoktųsi, tai pareiga painformuoti abu klebonus A ir B turi tos parapijos klebonas, kuris suteikė santuoką, tai yra C parapijos klebonas. Privalo kuo greičiau painformuoti abiejų sutuoktinių krikšto vietos klebonus apie sudarytą santuoką. Atitinkamai klebonas, vikaras ar kitas deleguotas asmuo. Jei tai buvo pasaulietis deleguotas asmuo, arba deleguotas kitas kunigas, vis tiek jisai privalo painformuoti tuos klebonus, kurių parapijose sutuoktiniai buvo kažin kada pakrikštyti. Ta pačia pareiga turi ir klebonas, pavyzdžiui, iš D parapijos, kuris ruošė abudu sutuoktinius santokai. Ir nuvažiavęs su abiem sutuoktiniais, teikė palaiminimą C parapijoje. Jis gali sakyti, aš ne prie ko, nusidaužau dėlniukus ir sako, man čia ne prie ko. Ne, tą pareigą turi ir tas klebonas, kuris juos ruošė, tarkim, iš D parapijos ir privalo painformuoti A ir B parapijos klebonus apie sudarytą santuoką C parapijoje. Dar vyskupas, kuris duoda dispensą, jeigu tokia reikalinga, nuo kokiu nors kliūčių, pasirūpina, kad ta dispensa būtų nurodyta ir įrašyta santokos knygų metrikoje. Plius ta dispensa. Katalikiškos šalies, pavyzdžiui, pakrikštos parapijos knygose, katalikai painformuoja savo parapijos kleboną. Kuo greičiau pristato datą, vietą, kas tuokė, liudininkus, dispensos datą, numerį, pagal kokį kanoną vyskupas davė dispensą ir taip toliau. Jau mūsų laikas išseko. Šiuos tris kanonus 1121, 22, 23 pasiaiškinsime kitoje laidoje ir pradėsime mintis apie mišrias santuokas. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.